Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Krščanski post temelji na izkušnji Jezusa Kristusa, ki se je 40 dni postil v puščavi in se tako pripravljal na svoje poslanstvo. Med krščanskimi cerkvami tradicijo posta najbolj globoko gojijo v pravoslavni cerkvi. Njeni pripadniki se postijo pred vsemi velikimi prazniki, lahko le dan ali pa več dni. V obdobje velikega posta pred veliko nočjo so vstopili že dan po pustni nedelji. Protestantske cerkve prepuščajo vernikom odločitev za post, medtem ko se, na primer, muslimani postijo v svetem postnem mesecu Ramazanu. Pomen posta se je izgubil v sodobni družbi. Mnogokrat se osredotoča le na odpoved določenih hrani. Kaj pa je bistvo posta, je prvo vprašanje, ki smo ga zastavili našemu sogovorniku, patru jezuitu, doktorju Ivanu Platovnjaku.
Bistvo posta je po eni strani ta odpoved, kajti človek je nekje v nevarnosti, da misli, da živi od materialnih dobrin. In Jezus je še posebej v boju z skušnjavami po 40-dnevnem postu jasno rekel, človek ne živi samo od kruha. In tudi prva skušnjava in padec prvega človeka, kakor je opisan v Svetem pismu, je prav to, da sta mislila Ada in Eva, da bosta preko tega sadu dobila polno življenja in da bosta kakor Bog. Nista nekje verjela, da je vse to, da sta Božja podoba in da sta tako blizu Bogu prav z njegove milosti, njegove tega, da je on izbral, da je on upodobil po sebi in da v njem je polno življenja. Zato so vsi, že judje, kakor potem kristjani, videli tem, da se odpovedo hrani in pijači in tudi drugemu eno sredstvo, eno vajo, kjer skušajo pomagati sebi, da bi zaznali, kako je tista polnost življenja, po kateri hrepenijo prav v tem globokem odnosu do Boga in hkrati, da bi se zavedali, kako so vse stvari, vse, kar je, dano za to, da bi preko tega lahko še bolj ljubili kakor Bog, postali usmiljeni kakor Bog je usmiljen naš nebeški oče, da bi vsa ta sredstva, vsa hrana, pijača in vse, kar človek rabi tudi za življenje, bilo v službi ljubezni, dobrotljivosti, dobrohotnosti, ene konkretne dobrote do vsakega človeka, da bi tudi mi postali usmiljeni kakor oče, ko pravi Jezus, da naš oče, nebeški, daje, da sonce sije nad vsemi, dobrimi in pravičnimi, da daje dež krivičnim in pravičnim, da on ne razlikuje med ljudmi, ampak vsakega ima za svojega otroka in želi njemu dobro in želi, da bi izkusil, kako je ljubljen in da bi zmogel iz te ljubezni ljubiti tudi druge. In tako smo tudi mi poklicani ne samo, da bi post se nekje dokazovali, kaj vse mi zmoremo se odpovedati, ampak da bi v tej odpovedi, kakor je od začetka krščanstva že poudarjeno, da tudi tisto, kar človek prihrani, ko se res temeljito pusti samo ob kruhu in vodi, vse to, kar prihrani, dal za sirote, za ovdovele, oziroma za ljudi, ki so v stiski. In tako tudi katekizem katoliške cerkve in že prej drugi vatikanski koncil poudarja, da bi naj bil vedno ta telesni post, telesna odpoved povezana z duhovnim postom, se pravi z molitvijo in z miloščino, dobrimi deli, predvsem da se krepi v nas zavest in pomen solidarnosti in dobrodelnosti.
Torej, če obrnem vprašanje, kaj nas uči post?
Post nas uči prav tega pomena, kako je Bog vir vsega našega življenja in da preko tudi svojo ljubezen pokaže preko dobrin in želi, da bi z dobrinami tudi mi pokazali ljubezen do drugih, ne pa misli, da je tukaj vir življenja.
Kako pa Sveto pismo, torej Sveta knjiga krščanstva, opredeljuje post?
V Stari zavezi je zapovedan post za vse Jude prav na veliki spravni dan, ki se imenuje tudi Jom Kipur, o katerem govori o tretji Mojzesovi knjigi, kjer poziva se ljudstvo, da se odpovejo hrani in pijači in da na ta način prosijo za Božje usmiljenje, odpuščanje. Drugače pa v stari zavezi poznamo tako asketski ali obredni post, ki je nekje kot ta spravni dan, ali pa tudi preroški post, ko ljudstvo odgovori na prerokov poziv, naj se spreobrnejo, kot je tudi še posebej vidno v Joelovi knjigi, ali pa tudi v knjigi Jona, kjer se kralj Ninijah odzove na njegovo pridigo in povabi in pozove vse ljudstvo, naj se postijo, da bodo dosegli Božje usmiljenje. Drugače pa krščanski post temelji predvsem na izkušnji Jezusa Kristusa, ki je 40 dni se postil v puščavi v pripravi na svoje poslanstvo in še posebej pokazal, kako človek preko tega se še bolj odpre Božji ljubezni in zmore tudi premagati skušnjave. Hkrati pa tudi potem Jezus ni označen kot neki veliki postnik, da bi se postil na veliko, ker so ga tudi označili, da je požrešnež, pijanec in tako naprej. In tudi Janezovi učenci od Janeza Krstnika so se postili, njegovi ne, in on je rekel, ja, dokler imajo ženi na med seboj, se svatje ne postijo, ko pa ne bo, pa se bodo postili. Tako je krščanski post vedno vključen v to velikonočno skrivnost in tudi eskatološko pričakovanje poslednjega prihoda Jezusa Kristusa in nas tako vsak post pripravlja, da bi se še bolj odprli na vzočnosti Boga v našem življenju, da bi bolj postali njegovi sogovorniki in sodelavci in predvsem tudi, da bi zmogli veselju pričakovati praznike, ki obhajamo in biti deležni tudi vsega tistega, kar se o praznikih nam daje, želi podariti.
Nekako ste se že dotaknili današnjega časa, omenili ste katekizem, torej kaj uči danes katoliška cerkev glede posta?
Katoliška cerkev vidi post kot spokorno vajo in še posebej spodbuja vse kristjane, katoličane, k temu, da bi v postnem času se še posebej zdržali mesnih jedi ob petkih, kako tudi drugače preko leta, ampak v postnem času še bolj. Drugače pa sta stroga dva postna dneva, ki sta na pepelnično sredo, ko naj bi se vsak odrasel kristjan najedel dositega samo enkrat na dan in se zdržal tudi vseh mesnih jedi. In tako tudi na sam veliki petek, hkrati pa tudi to, če lahko, da bi tudi nadaljeval na veliko soboto in se tako še bolj združil s Kristusom in se odprl veselju praznovanja njegove zmage, vstajenja od mrtvih.
Torej postni čas se v katoliški cerkvi začenja na pepelnično sredo, dejali ste, in kot vemo, traja 40 dni. Zakaj 40 dni?
40 dni je v tem spominu na Jezusov post na začetku svojega javnega delovanja, kot sem že omenil. In 40 dni je, če štejemo dneve, se pravi razen nedelj, v tem postnem času do velikega četrtka, od pepelnice do velikega četrtka je potem to 40 dni. Same veliko postne nedelje so izvzete iz tega posta in nas nekje vabijo prav temu, da bi tudi vedno znova se zavedali te zmage Jezusa Kristusa in nas vabijo k veselju temu, da bi se zavedali, da nismo sami tudi v duhovnem boju, z boju s košnjavami, ampak da smo z Jezusom Kristusom in da imamo v njem zagotovljeno tudi zmago.
Vi pravite, da se je med kristjani pomen posta izgubil v sodobni družbi. Domnevam, da tudi pri drugih vernikih, drugih cerkva, verskih skupnosti, kje vidite razloge, Danes govorimo predvsem o postu kot odpovedovanju prehrani, hrani zaradi z namenom, da izgubimo preveč kilogramov.
Nažalost, res je ni tako enostavno odkriti ta globji pomen posta. Ni enostavno se zavedati, kako nas ta odpoved tudi hrani, pijači in tudi drugim stvarem pomaga, da postajamo bolj odprti za Boga, ker smo se nekje navadili živeti mimo telesa. Ne živimo v tej globoki edinosti s telesom in ne prisluhnemo telesu. In tako tudi večkrat ne začutimo tega, kar psalmist pravi, kako naše telo koprni po Bogu, kakor suha zemlja po vodi. In kako nam prav ta odpoved hrani, pijači lahko pomaga, da začutimo, kako v resnici telo ne more živeti brez vode, brez pijače, hrane in tako naprej, pa vendar vse to mi ne more dati smisla življenja, mi ne more dati polnosti življenja, mi ne more voditi k še večji ljubezni do sočloveka, k večjemu usmiljenju dobrotljivosti. Ampak, ko pa se grem v to, da se odpovedujem, začutim to telo, začutim to hrepenenje, začutim tudi to, kako me vse to globoko hrepenenje po vsem tem kliče še za tistim, kar je za hrano, za pijačo, za njim, ki je stvarnik, ki se mi preko vsega tega želi razodeti, ki mi želi pomagati, da bi utihnil in da bi slišal in videl, kako zelo me ljubi, kako zelo mi želi biti res oče, kako želi, da bi se zavedal, kako živim od njegovega usmiljenja, njegove zastonjske dobrote in da bi mu postajal vedno bolj podoben v Jezusu Kristusu.
Marsikdo bo v teh dneh na tih način sprejel odločitev, zdaj bom pa v tem postnem času se odpovedal sladkorju, alkoholu. Kaj vi pravite na to?
Vse to je dobro, ne? Ker tudi od vsega začetka so rekli, ni dovolj samo telesni post in samo tukaj, da se odhrane pijače, ampak je že Hermas pravi, znani ta pisec, začetku krščanstva, pravi, mora spremljati tudi to, da se odpovemo slabim mislim, željam, da se odpovemo vsemu slabemu in da začnemo gojiti sebi kreposti. Kreposti, ki nas vodijo k temu, da postajamo bolj božji in tudi bolj človeški. In da je tako potrebno vedno post povezovati z molitvijo in z dobrimi deli. Post sam za sebe ne da tistega, kar lahko da, če ni tisti, ki me odpira tudi k temu, da sem več z Bogom in predvsem, da odkrijem to njegovo navzočnost sredi vsakdanjega življenja in predvsem tudi, da odprem srce za potrebe svojih bližnjih.
Torej, ne gre samo za odpoved materialnim dobrinam, kot sva že nekajkrat poudarila v tem obdobju.
Je bolj odpoved svoje sebičnosti, odpoved temu, da bi jaz bil središče sveta, odpoved temu, da bom jaz sam iz sebe lahko dober, ljubeč. Je odpoved temu egoizmu, skrbi za sase, da bi začutil to povezanost v Bogu, to življenje v Bogu in hkrati, kako sem skupaj z drugimi brat, sestra, da smo vsi skupaj Božji otroci in kako ne moremo živeti polnosti krščanstva, če ne živimo tega bratstva, sestrstva, če ne živimo to Božje kraljestvo, ki ga je oznanil Jezus Kristus, ki ga je prinesel. To kraljestvo, o katerem govori Jezus še posebej v blagrih in v prvih poglavjih tudi govora na gori v Mateju evangeliju, ker je tudi eno izmed središnjega, tudi to ljubezen do sovražnikov. Iti v to največjo ljubezen do vsakega človeka, preseči sebe, vzeti svoj križ na svoje rame, se odpovedati sebi, vzeti svoj križ na svoje rame, predvsem to, da bom jaz vse naredil sam in hoditi za Jezusom. Živeti to njegovo življenje, oziroma svoje življenje v njegovem duhu. Živeti to zvestobo očetu, kot je on živel. Zavesti, da me prav ta post odpira delovanju Svetega Duha, da bi se pustil voditi tako, kot Jezus Kristus, tudi jaz v moči Kristusa, ki mi jo daje, povezano z njim v krstu in po zakramentih, to njegovo ljubezen.
Kot sem dejala v uvodu, dr. Platovnjak, vse krščanske cerkve poznajo post, tudi druge verske skupnosti. Vi ste preučevali post v pravoslavni cerkvi, tam se pustijo večkrat na leto, ta post pri pravoslavnih vernikih lahko traja le nekaj dni, lahko dlje časa, tudi 40 dni. Kaj pravite, zakaj je prišlo do takšnega razvoja oziroma kaj nam sporoča ta post pri pravoslavnih vernikih?
Ko sem proučeval post v pravoslavni cerkvi, sem bil res zelo prijetno presenečen, kako globoko živi ta tradicija posta v tej cerkvi in da je pravzaprav nadaljuje tisto, kar je bilo v začetku krščanstva v 4., 5. stoletju. In da je tukaj tudi tisto, ki še posebej res poudarjajo, kako ne gre brez telesnega posta, da ne moremo o postu govoriti samo v duhovnem smislu, da več molimo, da si več prizadevamo za dobro, za lepo, resnično, za to ljubezen do drugih, ampak da mora se to tudi spremljati konkreten post. Tako so pri njih ohranili nekje tudi štirikrat na leto kar več dnevne poste, poleg tega 40-dnevnega posta, ki ga imajo vse cerkve. In je tudi zanimivo, da imajo tudi 4 stopnje posta in da je prva stopnja tista popolna odpoved, ki jo vsej hrani in pijači, ki jo imajo še posebej na Veliki petek, soboto, pa v začetku posta tudi in tako naprej. Potem tudi druga stopnja, ki je nekje suha, nekuhana hrana, ki jo jemo samo po večernicah, to se pravi po 18. uri. Potem tretja stopnja je kuhana hrana z oljem dvakrat na dan. In četrta stopnja, ki jo imajo res ob praznikih v postnem času, ob nedeljah je ta tretja stopnja, četrta stopnja pa, da lahko jedo tudi ribe. In da v vseh postnem času, katerenkoli je ta post, je tudi odpoved vsemu uživanju mesa in tudi jajc in mlečnih izdelkov in mleka ter vina. Tako da je zelo tako omejeno tudi v tej, kaj lahko zaužívam. In da nekje nimajo samo tega 40-dnevnega posta, ki se začne na nedeljo po karnevalu in je do velikega tedna, potem veliki tedenski post tudi močnejši. Potem je tudi post po Binkošti do praznikov apostola Petra in Pavla, kot je apostolski post. Potem je post pred praznikom nebozetja Device Marije, ki je 15 dni od 1. do 15. avgusta. In potem je še pred Božičem od 15. novembra do 25. decembra. Tako da pred vsemi temi prazniki še bolj intenzivno se tudi s postnim časom in s različnimi posti, tudi s gostmi, temi stopnjami, res globoko pripravljajo na vse te praznike. Vmes pa še imajo tako nekaj dnevne poste.
Katoliška cerkev se je, kot sva že čez cel najin pogovor oziroma na začetku poudarila, umaknila od tega strogega posta oziroma večkratnega posta na leto.
Ja, nekako se je to že skozi zgodovino počasi bilo vedno bolj navzoče, še posebej pa po drugem Vatikanskem koncilu se je res osredinilo na ta dva, na Pepelnico in Veliki petek. Toda hkrati pa so tudi Pavel VI in drugi papeži vedno znova spodbujali, kako pomembno je tudi, da se odpovedujemo. ampak da post naj ne bo namenjen samemu sebi, ampak naj bo res sredstvo, ki nas globje poveže, kot sem že rekel, z Bogom in predvsem, ja, da bi odkrivali to kot eno veliko pomoč, eno duhovno moč, da se lahko soočamo z skušnjavami, da zmoremo se res tudi boriti za to zvestobo Bogu, za to, da bi bili z Bogom, da bi bili njegovi sogovorniki, sodelavci in da bi se zavedali, da to ne gre brez odpovedi, da to ni mogoče tudi brez tega, da včasih gremo proti tem našim trenutnim željam, potem, da bi takoj nasitili telo, odželjali telo, ampak da bi se zavedali, da je še pomembnejše prav to, da se pustimo obdarovati, da ne samo sami to dosežemo, ampak da v vsem vidimo ta Božji dar in postajamo tudi mi drugim dar, kakor je Bog nam tudi preko hrane.
Doktor Platovnjak, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala.